Turashimiye ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda inzara yatanguye gusinzikaza abanyagihugu muri tumwe mu duce duheruka guterwa n'imvura nyinshi yateje imyuzure.
Njyewe kuba uburyo nabaho ni Imana ibizi, kuko ntacyo nakora ngo ibiza mbihagarike. Ko murabona ibintu byaragiye byarashize.
Aba ni bamwe mu basinzikajwe n'imyuzura yatewe n'imvura nyinshi iherutse kurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu yagezeho hirya no ku isi ku mugabane wa Afurika. Afurika y'Epfo ivugwamo ikiza cya korera mu baba 40 bamaze kwandura 10 bitavye Imana. Mu karere muri make president wa Republika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu ndwi zazogendera Ubushinwa. Ido ni duyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Nongere ndabahe ikaze na mwiriwe nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu muri Afurika y'Epfo. Korera imaze guhitana abagera ku 10 ababa 40 ababa 40 mu ntara ya Gauteng ibamwo abantu benshi n'indembe nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu avuga ko abantu batari munsi ya 95 bakiwe mu bitaro kuva ku munsi wa mbere w'indwi irangiye. Abo bantu berekana ibimenyetso bya korera mu gice citwa Hammanskraal kiri mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politike wa Afurika y'Epfo Pretoria. Ibipimo vyo kwa muganga vyemeje ku munsi w'Imana abantu 19 bafise korera nk'uko vyatangajwe n'abajejwe amagara y'abantu. Bongeye bamenyesha ko abantu 37 bakiwe mu bitaro bameze nabi cyane. Muri bo harimo umwana w'imyaka 3 n'abakuze 9. Nomantu Nkomo Rarehoko ayoboye igisata cy'ubuvuzi mu ntara ya Gauteng yasabye abanyagihugu gufata kurushiriza ingingo z'ukwikingira korera no kugumana isuku. Igisagara cya Swane cyaragabishije abanyagihugu baba mu gice cya Hammanskraal n'ibice bihegereye kutanywa amazi yo muri robine. Cyatangaje ko amazi yo mu matangi ariko aratangwa.
Fidela Niyongabo urakeneye tuve Gauteng muri Afurika y'Epfo tuja muri Republika Demokarasi ya Congo aho president w'ico gihugu Felix Tshisekedi kwa gatatu indwiza hazo igenekerezo rya 2024 azofata urugendo ruzomushikana mu Bushinwa hazova muri ico gihugu igenekerezo rya 2029 bitegekanijwe ko we na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bazosinya amasezerano mu vy'ubucuruzi. Ikiguzi cy'ayo masezerano ni mu vyo Geoffrey Mutagoma aje kutubwira.
Inama hagati y'abakuru b'ibihugu izasozwa n'isinywa ry'amasezerano ya miliyari 6 z'amadolari ya Amerika azabarwa mu buryo bw'amabuye y'agaciro. Umuvugizi wa leta ya Congo yatangaje ko mu nama y'abaminisitiri Perezida Tshisekedi yategetse ko ibiganiro n'abashoramari b'Abashinwa bikomeza nyuma y'aho leta yoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize ibyo bemeranyaho. Yabwiye inama y'abaminisitiri ku itsinda rishinzwe kwihutisha iyo mirimo ryamaze gutanga imyanzuro yaryo, bityo hari ibiganiro n'abafatanyabikorwa b'Ubushinwa bateganya gutangira imirimo mu minsi ya vuba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangaje ko mu ruzinduko Tshisekedi azagirira mu Bushinwa abakuru b'ibihugu bombi bazashyira umukono ku masezerano y'ubufatanye. Perezida Tshisekedi kandi azabonana na minisitiri w'intebe Li Qiang ndetse n'umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Bushinwa Zhao Leiji. Republika ya Demokarasi ya Congo iza ku isonga mu bihugu bifite umutungo kamere w'amabuye y'agaciro ya cobalt.
Geoffrey Mutagoma turacari kumwe ubutuje mu vy'intambara ya Sudani. Igisirikare cico gihugu uno munsi carashishije indege z'intambara ku murwa mukuru Khartoum agishaka gutuza ingabo zo mu rugwi urwanya leta. Abanyagihugu babibonye bavuze ko vyabaye imbere y'amasaha make cane ngo ikiringo c'imisindwi impande zombi zumvikanye ko co guhagarika intambara gitangure. Ndacari kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Ababibonye baravuga ko ingabo za leta zagabye ibitero by'indege z'intambara kuvejo ku cyumweru bagamije kurasa imodoka z'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces zifite ibirindiro mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru. Abaturage bavuze ko indege z'intambara zarashe ibyo bisasu mu mijyi ya Khartoum, Omdurman na Bahri. ingabo za leta zirarwara no gukura ingabo za RSF mu birindiro byazo biri mu mujyi rwagati aho zigaruriye inzu z'abasivili zizihindura indiri. RSF ikomoka mu mutwe w'abarwanyi batinywa kandi bazi kurwanira ku butaka mu gihe ingabo za leta zizwiho ubushobozi mu gukoresha indege z'intambara. Gusa impande zombi zatangaje ko ziri butanga gahenge guhera saa tatu n'igice za nijoro nubwo hari igihe zibirengaho zigakomeza kurwana. Iri hagariko ry'imirwano rizagenzurwa n'umutwe ugizwe n'ingabo z'impande zombi n'intumwa ziturutse muri Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byafashijemo kubahuza mu masezerano yabereye mu mujyi wa Jeddah. Uku kumvikana byatumye hatangira kuba icyizere ko haboneka agahenge k'igihe kirekire muri intambara imaze gukura mu byaba barenga miliyoni imwe, abagera ku 250,000 muri bo bakaba barahungiye mu bihugu bituranye na Sudani.
Teka imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari, mbanze shimire bagenzi bacu ku makuru yijya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Tumira mate gato hamaduce tuja mu karere k'ibiyaga bigari vya Afrika. Mere kunguru na inache kumasonga nkitangura mu gihugu cy'u Rwanda. Inzara yatanguye gusinzikaza abanyagihugu bamwe bamwe bo mu duce tumwe n'utundi duheruka guterwa n'imvura nyinshi yateje imyuzure. Mugenzi wacu Gloria Tuyishime yagendeye tumwe muri utwo duce maze adutegura ino nkuru.
Ibarura rusange ryakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu mwaka wa 2022 ryashyizwe ahagaragara muri uyu mwaka wa 2023 ryagaragaje ko 69% by'abaturage mu Rwanda batunzwe n'ubuhinzi. Tumwe mu turere byagaragaye ko abaturage badutuye batunzwe nabwo turimo akarere ka Rutsiro na ka Rubavu, ari natwo duheruka kwibasirwa n'ibiza by'imvura ku buryo bukomeye. Imibare igaragaza ko abaturage batunzwe n'ubuhinzi mu karere ka Rutsiro bangana na 84%, mu gihe muri Rubavu ari 65%. Ibyumweru bitatu nyuma y'ikiza cy'imvura muri Rutsiro, ijwi rya Amerika yasuye ikibaya cya Gatorwa mu murenge wa Kivumu muri Rutsiro. Ni ikibaya kinini gihingwamo n'abaturage baturutse mu mirenge itandukanye y'aka karere ndetse no hanze yako. Ugereranyije ikibaya gishobora guhingamo abaturage bagera kuri 500. Ibishyimbo, ibigori, ibijumba n'ibitoki nibyo usanga hanini byiganje muri iki kibaya. Gusa ubwo ibiza by'imvura byageraga mu duce dutandukanye tw'igihugu harimo n'aka karere, uretse kuba abaturage barapfuye, imirima y'abaturage by'umwihariko abahinga mu kibaya cya Gatorwa nayo yagiye itwarwa n'amazi. Uhageze ushobora kubyitiranya n'uko imyaka y'abaturage yari yeze hanyuma bagasarura. Abaturage ijwi rya Amerika yavuganye nabo batuganiriye igihombo batewe n'ibiza by'imvura. Mbitse Mundainiasi ni umusaza w'imyaka 71, afite umugore n'abana batanu, atunzwe n'ubuhinzi, akorera mu kibaya cya Gatorwa.
Ibishyimbo byagiye binyuze mu nzira eshatu. Ibyo bijumba byonoho byamanutse injagari zombi zose, injagari ebyiri zose zarakukumutse, zose zitura hasi mu kabande.
Rugena yajanda muri imyaka 34, aho twamusanze mu kibaya cya Gatorwa n'umugore n'umwana, yasobanuye ijwi rya Amerika uko imvura yamukozeho.
Imyaka yaragiye n'umurima nawo waracitse uragenda. Aho bitagiye imvura yarabyishye, amazi y'imikuku akabihitana n'izi nkangu ziba zaragiye ziva ku murimo. Njyewe ngereranyije ibyanjye byagiye, njye nagendesheje nk'ibishyimbo by'ibihumbi 90.
Abaturage basanzwe batunzwe n'ubuhinzi muri aka karere, inzara niyo ibategereje.
Njyewe kuba uburyo nabaho ni Imana ibizi, kuko ntacyo nakora ngo ibiza mbihagarike. Murabona ibintu byaragiye byarashize.
Abaturage bombi muri aka karere ka Rutsiro kandi kimwe n'abandi tutafashe amajwi yabo batewe impungenge ko inzara bafite ishobora kumara igihe kinini.
Ubwo ni ukuvuga ngo kwizi saha twari twiteze ko wenda bizagura nk'igihumbi cyangwa bikagura icyabiri, ariko ubu ni ukuvuga ngo bishobora no kugura bibiri ukurikije uko ibiza byaje, ibyo byajyanye.
Imbambi z'amara igihe kirekire, inzara ziyongera kandi ikamara igihe kirekire. Nuko yira myaka ariyo twari tuzi ko ariyomba kuzadutunga, tukavanamo n'ibyagomba kutugirira akamaro nga za mituweli n'ibindi byose, imisanzu y'abanyeshure. Tuzongera guhinga mu kwezi kwa cyenda, ubwo urumva muri kiriya gihe cyose rero tuzategereza imyaka yo mu kwa cyenda barizadutunga.
Nkezabera Kirizoro gira mu kigero cy'imyaka 70 yo mu murenge wa Nyunda mu karere ka Rubavu, nawe inkimu kamera yari afite ari hafi kuyivunjamo ibyo kurya.
Thank you. Ejuge Amerika mutubabarire murumva ko harimo akanenge muri no dinojwi ino nkuru ya Gloria twishimiye atubwira kuvinzara mu gihugu cy'u Rwanda mudutunge mutuburane ntitu ibandanye kubera utunenge turimo ariko makuru yacu ari imbere turagerageza dutosore ayo majwi y'abanyagihugu bariko baravuga bimwe mu bibazo bahanganye navyo kubera imyuzure yabugarije ino nkuru turayigaruka ko hanyuma tuje muri Uganda aho raporo nshasha yasohowe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu itunga gatoki igipolisi kuba kwisonga mu guhonyanga uburenganzira bwa muntu inkuru y'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika muri Uganda Mugume Davis reka mwisomegwe na mugenzi Achu Temistocle Mutijima.
Iyi raporo y'umwaka wa 2022 irashyira igipolisi ku mwanya wa mbere mu nzego zihonyora uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Iravuga ko ku birego 700 byerekeranye n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu yakiriye muri uyu mwaka ushize, igipolisi kihariye 52% yabyo kigakurikirwa n'ibyakozwe n'abantu ku giti cyabo ndetse n'igisirikare cya Uganda bo bafite 25%. Ruth Sekindi ni komiseri muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya Uganda.
Violations of torture, cruel, inhuman, and degrading
treatment. Iyo hotera rijyanye n'icarubozo, ubugome n'ibindi bikorwa bitesha agaciro ikiremwamuntu, nibyo biri ku isonga ku rutonde n'ibirego 227. Ibi bikurikirana n'ibyo kuvutsa abantu umudendezo bigera kuri 271. Kuvutsa abantu uburenganzira bwo kubaho bigera kuri 27. Ibyo bivuze ko hari abantu bishwe.
Irindi hohoterwa ryakozwe na leta harimo kuvutsa uburenganzira bwo kwiga, ubwo kuburana mu buryo buboneye n'irindi ryerekeranye n'ubwisanzure bwa muntu. Iyi komisiyo kandi yatahuye ko hari ubucucike bukabije mu magereza, harimo naho abana bafunganywe n'abantu bakuru. Raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Uganda inagaragaza ko hakiri icyuho mu bijyanye n'uburinganire bw'abagore n'abagabo mu nzego zifata ibyemezo, nubwo umubare w'abagore bari mu nzego nkuru z'ubuyobozi urimo kuzamuka. Abo barimo nka vice perezida, minisitiri w'intebe, umukuru w'inteko nshingamategeko ndetse n'abaminisitiri. Avuga kuri iyi raporo ubwo yamurikwaga, Bwana Norbert Mao, minisitiri w'ubutabera wa Uganda, yavuze ko intandaro y'aya makosa ari ukudasobanukirwa neza amategeko.
The police believes that when you write to inform them that
polisi yibwira ko iyo wanditse umenyesha ko ushaka gukoresha igiterane uba urimo gusaba uruhushya, nyamara uruhushya ubwago rusanzwe ruhari mu itegeko nshinga. Ikibabaje iyo baje kugaragaza ko batemera iby'igiterane cyawe ntibakuvugisha, ahubwo babinyuza mu mafirimbi no kugukubita, bivuze yuko mu by'ukuri batazi icyo itegeko rivuga.
Minisitiri Mao avuga ko leta izahugura abashinzwe umutekano ndetse n'abaturage ku byerekeranye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Arakoze Temistocle Mutijima mwumvise yarahije kudusomera inkuru ku byerekeye uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri ico gihugu cha Uganda Mugume Davis. Duce tuja mu gice cha kabiri cano makuru yacu aho tubashikiriza inkuru ibirambuye ku biganiro bitandukanye muri isangamwa mwumvise. Uno munsi rero turagaruka ku kibazo cyo gusinzira. Abantu benshi baragira ikibazo cyo kuburitiro cyane, intango yavyo bakayifata minenerwe ntibaje kwivuza bibaza ngo nibisanzwe. Zimwe mu mvu zitera ukuburitiro bikava nko kugira umwitwarariko y'ubuzima birenze canke ugahangana n'ibibazo bijanye n'ubukene bwugarije imiryango itari mike muri iki gihe. Ivyo bivugwa n'abahinga mu buvuzi. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na muganga Nestor Nsengiyumva ari mu Burundi. Muganga Nsengiyumva yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi insoza bwenge neurologue mu Gifaransa, akaba atangura asigura umuntu afise ibibazo vyitiro insomni uwariwe n'ingene abamerewe.
Kugira ngo tubye ku muntu afise insomni nuko ubwa mbere ni wa muntu iyo agiye kuryama bimugora cyane kwinjira mu itiro. No kuvuga ngo iyo umuntu agiye kuryama mu isanzwe nko mu minota mikeya yabwiza kuba yasinziriye, ariko uyu muntu afise iyo ndwara aramara iminota ishyika kuri 20 n'irenga atarinjira mu itiro. Ego, ni cyo kimenyetso cha mbere. Ikimenyetso kigira kabiri nuko niyo byakunze kuyinjira mu itiro biramugora yuko ashobora kurigumya. Nukuvuga ngo usanga ariko arikangura, ugasanga ariko arikangura cyane inyuma y'iminota 20 30 yarasinzire agaca yikangura. Ikindi kimenyetso nuko abyuka kare gusunza uko yari yabitegekanije. Nimba yari yatwiganije ko aza kuzyuka igihe cy'isaha 11 reka dufate zo mu gatondo, ugasanga igihe cy'isaha 9 zo mu gatondo arikanguye. Ikindi kimenyetso gikunda kwigaragaza nuko abo bantu baraheza ku murango bakagira ikintu cyo kumva umenga bararushe umwanya wose. Tuzita mu rurimi rw'ikinofunofu fatigue. Muri cyo nyine bijanye n'izo za fatigue baragira kandi icyo kita mareze na fatigue ni nkacyo kimwe n'ukumva nyene umenga uragoyagoya. Ego ikindi bagira nuko icyo kita attention, n'ukuvuga uko umuntu akurikira umuntu ariko amuganiriza hama akamukwikira nk'uba ari kumwe biragabanuka. Ibyo nyifite attention bijyana n'icyo twita concentration, bigomba kumera kumwe, ni ukuvuga gushobora gukurikira iyo umuntu ariko akuganiriza ukamukurikira mugaheza kuganira. Ego haribonekeza kandi kunovuga nti kutakaza ukwibagira cyane kuvuga kutakaza ibyo twita memoire, tuza kubigaruka ko turi kutavuga inkurikizi. Ariko hambavu y'ivyo n'abantu ku murango usanga bariko barisinzirirako. Ni ukuvuga ijoro ntiyari stilo rikwiye ku murango, naho uzosanga ariko arumva akeneye gusinzira. Ni ukuvuga uzomusanga mu biro asinziriye, uzomusanga mu ishure asinziriye, uzomusanga no kuri bora asinziriye. Hari ibyo byerekanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko amwe mu magisida aba uno munsi aterwa cyane n'indwara ya insomnie. Ni ukuvuga abantu bagira ibyo zo kwisinzirira ko bariko baratwara umuduga hagacaba isanganya bidasanzwe. Ikindi ni uko bagira novuga nti mu mibereho yabo umwimbo wabo uragabanuka cyane, uragabanuka ugasanga by'ukuri biragaragara yuko nimba umukozi wa leta atari karakura neza, nimba ari umunyeshuri atari karonka neza umwimbo. Ariko kandi biragaragara yuko usanga abo bantu bafise usanga bagomba nubwo ni gufita inyifato inyuranye nuko abandi bantu bameze. Hariho nk'indwara twita hariho nk'indwara zituma umuntu agomba gukora nk'ikintu, ugasanga nk'umuntu agomba kuja nko mu bukumbu akabiguma mu kwenye cyangwa akagomba kuja mu bijya bya byo kukina za tombora akabiguma mu kwenye cyangwa ugasanga umuntu ari aggressive, donc ari aggressive n'ukuvuga atameze neza by'ukuri. Ego ibyo rero nibyo bimenyetso bikunda kwigaragaza by'ukuri, kuvuga ngo mbega mu bwonko habaye iki neza na neza, habaye iki, n'ukuvuga hahandi bya bindi dushira muri scanere tukabona duti bimeze kunuku bya bindi dushira nubwa nti mu bindi bipimo bitandukanye tukabona hariho ibyo ubushakashatsi wanashima butarashobora gusigura neza. Ariko icyo bikoze ni uko haba idurumbanya dukuri ubwonko bukora na cyane cyane ibisikanya by'umunsi nijoro. Uko dukoze, uko ibiremwa bikoze na cyane cyane ibikoko harimo n'abantu, twavuga duti bikoze ku buryo ibikoko byabo haba ibisikanya by'umunsi nijoro. Hari amasaha rero yo gusinzira, hariho n'amasaha yo gukora, hari amasaha yo mu ijoro n'amasaha ku murango. Ibyo rero bipanzwe biri mu bisanzwe muri kamere kacu, icyo kintu bisanzwe iyo saha y'umubiri isanzwe tuyikoranywe iraheza rero niyo iba yameze nk'ihungabana gatoya ego
ego murakoze cyane gose muganga ndumva urabisiguye mu buryo butomoye cyane tugaruse kuco wavuze cerekeye kuba aggressive canke kumera nk'ukara hari igihe umuntu asanzwe nawe nyine batajyamye bikwiye nanje ndabyibaho nakora imwe na rimwe iyo utajyamye bikwiye ugasanga umengo ibintu byose ntibigushimishije ugasanga umengo washishwe urukura karira ubusa bimenyetso koko tubibona no mu buzima bwa misi yose murakoze cyane ego reka rero tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi batangiye guhamagara kandi ni benshi cyane tugerageze kubafasha duhere ku witwa Jean Baptiste Nsabimana. Jean Baptiste uratwumva?
Eh ndabumva.
Amahoro cyane.
Eh namahoro ndi mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Ye banje kubashimira no gushimira uwo mutumirwa. Ye nange bikunda kumbaho wenda biterwa n'akazi kenshi umuntu aba yakoze. Ahubwo nagira ngo wenda mubaze nti n'utubazo tubiri ese ko hari igihe umuntu ahindura ahantu yarari tuvuge wenda nk'umuntu akava nka hano akajya gusura nk'abavandimwe muri Tanzania cyangwa se muri Uganda yagerayo rwose akamara nk'iminsi ibiri yavuze ibitotsi nagira ngo mubaze nakakabazo k'amatsiko ibyo byaba biva kuki noneho nanamubaze nti ese ko mu bihugu bya Afurika kenshi dukunze guhura ibihugu bikunze guhora mu bintu by'imidurumbanyo nko muri za Sudani y'Amajyepfo ibibazo barimo ese ibi bintu byo kuba habakajagari nko mu bihugu ugasanga cyangwa se ugasanga nk'abantu barize babuze akazi ndetse ingerageje kubyihutisha nkabishyira mu ijambo rimwe ubuzima abantu babayemo burashobora kugira ingaruka mu kuba abantu bashobora kubura icyo kintu cy'ibitotsi bikaba byavamo nk'indwara
dusigura ingene bavyagenze mu bwonko.
Ego murakoze cyane mu gusigura iki wanashima chamboniraho kuvuga muri usangi ico bivako ico iyo ngwara ivako kuko navuze mu bisanzwe ibimenyetso biyerekana biyerekana ariko mvuge neza ico bivako nico gituma rero kumbure inyishu ikiboneka ndiko ndavuga ico bivako. Ego ndiko ndavuga ico bivako kumbure hariho wanashima nabandi bashaka kuba bafise ibibazo bigomba kuja kugenda hiyo novuga nti iki kibazo kumwe n'ibindi uwo muntu wanyu ariko atwumvirize yabajije novuga nti nukubaza ati mbega biva kuki ibintu bigenda gute kugira ngo umuntu abure ikiro. Ego ubwa mbere reka ndababwira yuko ariko kuri uwo muntu kugira ngo hameze ushika nk'ubu nkaka bigatuma bimucikana ugasanga umurongo ntawugumanye ntabwo yari atwumviriza reka ndabwira yuko urumva iyo uhinduye aho wa igihugu waho rubamwo canke ahantu waho ruba ukaja ahandi hariho ibintu byinshi bihinduka. Iyo mbere n'ubwoba hariho bwa mbere abashobora kuva mu gihugu bakaja mu kindi ugasanga n'amasaha aratandukanye ugasanga uya masaha umubiri wari wanamaze kubaka aratandukanye nayo muri icyo gihugu giyemo ni ukuvuga ugasanga isaha zitatu zo mu ijoro zaho wahora sico kimwe n'isaha zitatu zo mu ijoro zaho ugiye akona aho ongerageje gusigura ikintu gisanzwe cyane ikindi nuko nubwa nti aho wahoruba ibidukikije aho wahoruba environnement aho hantu wahoruba uno aho ugiye ahandi harashobora kuba ahandi tuzaza kubibona mu bintu bituma nubwa nti biza gufatafatana kugira ngo abantu baburi kiro reka mbere manzi ndabivuge kumbure byoca bidufasha hariho nabo baba bafite ibindi bibazo uza gusanga bagiye kurongera inyishu. Ego nuko rero nubwa nti ibitera kubura itiro tukunda kubishyira mu migwi itatu twavuga duti hariho ibishyira abantu mu mugwi w'ababangamiwe kuvuga ibibishyirwa bashyira kuri risque bibashyira mu mugwi w'abantu babangamiwe tuzita facteur predisposer reka nabahe nk'akarorero hariho nk'umuntu ashobora kuba mu bwana bwiwe hariho ibintu yabonye hari ibintu yabonye yarabonye ababyeyi biwe bakubagurana yarabonye papa akubagura mama canke mama kubagura papa canke yarafashwe ku nguvu canke hariho ikindi kintu camushikiye nimba yarigeze kuba afise uwo bakundana ari uwo bubakanye canke uwo umukunzi wiwe no kubatubatse hanyuma vyukuri aramuhemukira hanyuma arakomereka cyane bya bindi bituma umuntu agira umwitwarariko nkuko mwagerageje kubivuga kandi mwakoze cyane ego ibindi no kuba umuntu afise zijya ngwara z'amagara mu mutwe muhora mumva nk'ingwara bita za depression nababwira yuko nko nk'ingwara bita depression iyo ngwara wanashima n'umubyo abahinga abaganga banonosoye zijya ngwara zo mu mutwe bafatira ko kugira ngo bavuge yuko umuntu afise iyo ngwara ya depression nubwa nti kubura ikiro birashobora kubamwo nubwa nti rero birashobora kuvana n'amagara makeya niyo ngwara ya depression ikindi mwigeze kuvuga imyitwarariko y'umuntu iyo dufate nk'umuntu nubwa nti yahinduye icyo yahora akora akazi yahora akora iyo umuntu yahinduye akazi yahora akora akagenda gukora kandi aho ntituvuze aho mbere usanga umuntu agiye gukora akazi ugasanga akora mu ijoro yahora akora akazi ko ku murango ahurumva biraba ibindi bindi mbere nubwo yaba ahinduye akazi bisanzwe gusa akagenda mu kandi kazi naho nyene birakunda kucabiza nuvuga ntibishyira uwo muntu mu mugwi w'abantu bashaka kugira iyo ndwara abandi ni abantu nuvuga ntibafise ibintu bishobora guhungabanya itiro ryabo reka ndabagarorero umuntu arubakanye abafite uwo bubakanye hama uwo bubakanye ataha igihe cy'isaha dufate zitandatu zo mu ijoro aho mu bisanzwe umuntu yabwira isaha zitatu isaha zine yagiye kuruhuka uwo bubakanye yagiye kuruhuka igihe cy'isaha zine zo mu ijoro hanyuma wa wundi nawe bubakanye atashe igihe cy'isaha zitandatu cyane isaha imwe yo mu ijoro hajya mu buca urumva yuko ni ukuvuga haba hariho ibintu byaje bihungabanya iryo tiro ryiwe nubwa nti ya saha y'umubiri isanzwe yaramaze kwiyubaka mu mubiri w'umuntu haje ibintu biwuhungabanya ibindi ni ukuba umuntu afise indwara y'ububabare idakira nk'indwara z'amakansere amakansere menshi abantu baragira ububabare budasiguritse batazi niyo buva hariho amakanseri asanzwe azwi wanashima yuko agenda mu magufa nk'amakanseri y'iyo mu ibere amakanseri yandi za prostate za bimba mu bintu bitandukanye aragenda mu magufa amagatera ububabare budasanzwe n'amakanseri atagira magufa aratera ububabare budasanzwe budakira kandi bimwe bimwe bataranabona neza wanashima n'icyo n'ukuntu bigenda ego
bakunze ibijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
Arakoze mugenzi wacu ejo ni mukankusi kuri ubwo butumire abahaye bwo kutubwira ingene bungabunga ubuzima mwabanye naco mu kiganiro n'umwaka kigiye kumara ndamwongere koko mu kutwandikira Facebook yacu ari VOA radio yacu niho mucisha ubutumwa bwanyu akabino ngahari duce dusozerera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya tubaye turabangira kuko turaza kugaruka igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 tubazaniye ayandi makuru azobagezweho ijya nino ku isi imbere yo kuba hagahindukira ari kanshimire abagize uruhara bose mu itegurwa ya kino gice c'amakuru n'ibiganiro vya kano kanya kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazo yakoze Nadia Taha na ingenieur Cornelius bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Edirwema niwe yaraduhagarikiye abatandukanye bose mwakoze kutwumviriza no kugira uruhara muri ano makuru turongera saa moya n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda